Το έπος της ΕΟΚΑ. Σαράντα χρόνια από την έναρξη του Εθνικού Απελευθερωτικού Αγώνα του 1955-59. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Όπως έχουμε αναφέρει σε προηγούμενη εκπομπή μας, η 15η Ιουλίου 1955 είναι η ημέρα κατά την οποία τέθηκε σε ισχύ από την τότε αποικιακή κυβέρνηση της Κύπρου ο νόμος για κράτηση χωρίς δίκη. Συνεπώς, αύριο συμπληρώνονται 40 χρόνια από εκείνη την ημέρα και είναι καλά να γνωρίζουμε ποιος ήταν αυτός ο νόμος, τι ήταν αυτός ο νόμος, ποιος τον θέσπισε και σε τι αποσκοπούσε. Εδώ στο στούτιο έχω μαζί μου φιλοξενούμενους τον κύριο Μιχαλάκη Πλατάνη, πρόεδρο του Συνδέσμου Πολιτικών Κρατουμένων της περίοδου του 55-59, τον κύριο Παναγιώτη Φωτίου, γραμματέα του Συνδέσμου, την κυρία Αυγή Καριδά, αγωνίστρια της εποχής εκείνης, τον κύριο Γιάννη Σπανό, πρώην πρόεδρο του Συνδέσμου, με τους οποίους θα μεταφερθούμε και πάλι στα χρόνια εκείνα τα παλιά, 40 χρόνια πίσω, για να δούμε πρώτα απ' όλα αυτό τον περιβόητο νόμο και στη συνέχεια τις επιπτώσεις που είχε πάνω στους αγωνιστές της εποχής εκείνης. Κύριε Σπανέ, θα αρχίσω μαζί σας. Θα ήθελα να μας δώσετε τα στοιχεία που έχετε στη διάθεσή σας σε ό,τι αφορά τον νόμο εκείνο του 55, ποιος τον εξέδωσε, ποιος τον εθέσπισε και τι περιλάμβανε.
Το δράμα άρχισε με τη δημοσίευση στο παράρτημα 2 της επίσημης εφημερίδας της Κύπρου, αριθμός 3839, της 15ης Ιουλίου 1955, του νόμου αριθμός 26 του 55 για προσωποκράτηση χωρίς δίκη. Ο νόμος θεσπίστηκε από τον Άγγλο κυβερνήτη R.P. Armitage με υπογραφή του αναπληρωτή αποικιακού γραμματέα J.W. Sykes. Η ισχύ του νόμου προβλεπόταν μέχρι την 31η Οκτωβρίου του 1955. Ο νόμος τροποποιήθηκε με δημοσίευση στο παράρτημα 2 της επίσημης εφημερίδας της Κύπρου 3883 ως νόμος αριθμός 53 του 1955 στις 26 Οκτωβρίου του 1955. Αυτή τη φορά με διαταγή του νέου κυβερνήτη Τζον Χάρτινγκ και υπογραφή του διοικητικού γραμματέα Sykes. Η κράτηση γινόταν με ένα διάταγμα που εκδιδόταν με εντολή του κυβερνήτη και υπογραφή του διοικητικού γραμματέα. Από πλευράς κρατητηρίων, το πρώτο κρατητήριο ήταν οι κεντρικές φυλακές, στη συνέχεια το μεσαιωνικό κάστρο της Κερίνιας, μετά τα κρατητήρια Κοκκινοτριμιθιάς και Πύλας και στη συνέχεια τα κρατητήρια του Πολεμίου, της Περγάμου, του Μάμμαρη, της Λίμνης, της Αγύρτας και το διαμετακομιστικό κρατητήριο Πυροίου για όσους θα απολύονταν.
Και αυτά όλα τα κρατητήρια λειτουργήσαν από ποια περίοδο μέχρι ποια?
Από το 1955 μέχρι τις 22 Φεβρουαρίου του 1959, όταν άνοιξαν οι πύλες και ελευθερώθηκαν, απολύθηκαν οι κρατούμενοι. Νοείται ότι τα βασικά κρατητήρια ήσαν η Κοκκινοτριμιθιά, η Πύλα, οι κεντρικές φυλακές και το Πολέμι.
Μάλιστα. Συνολικά, κύριε Σπανέ, πόσους κρατούμενους είχε τότε στα κρατητήρια? υπάρχει αριθμός συγκεκριμένος.
Υπολογίζεται ότι επέρασαν από τα κρατητήρια γύρω στις
3.000.
3.000 και κάτι. Μιλάμε για αυτούς οι οποίοι έμπαιναν, άλλοι ελευθερώνονταν.
Ναι. Άλλοι απολύοντας σε 3 μήνες, άλλοι σε 6 και άλλοι οι οποίοι είχαν μείνει από την αρχή μέχρι το τέλος.
Οι αριθμοί εξεπέρασαν τις 3.000.
Μάλιστα. Πέστε μου, στα κρατητήρια της Κοκκινοτριμήθειας, της Πύλας, μάλλον να το θέσω διαφορετικά, στα κρατητήρια εκτός από τις κεντρικές φυλακές, είχαν φυλακιστεί και οι γυναίκες?
Ναι, βέβαια. Είχαμε και...
Σε ποια κρατητήρια υπήρχαν γυναίκες?
Τον κεντρικό φύλακο.
Πέρα από τις κεντρικές φυλακές, στα άλλα κρατητήρια είχαμε γυναίκες?
Όχι.
Ήταν μόνο στις κεντρικές φυλακές οι γυναίκες. Μάλιστα. Τώρα, ένα φυσικό ερώτημα. Ο νόμος αυτός ουσιαστικά τι σήμαινε για τον αγώνα?
Εγκλώβιζαν όλους όσους ήταν ύποπτοι και τους αδρανοποιούσαν. Ο σκοπός της Αγγλοκρατίας ήταν να μαζέψει όλα τα ύποπτα μέλη της ΕΟΚΑ, όλους όσους δεν μπορούσαν να καταδικάσουν λήψη μαρτυριών ή παραδοχών, να τους κλείσουν για να τους αχρηστέψουν μέσα στα κρατητήρια.
Μάλιστα. Να αποδυναμώσουν ουσιαστικά την περαιτέρω ενδυνάμωση και δραστηριότητα της οργάνωσης. Και ακόμη ένα φυσικό ερώτημα είναι, πράγματι επηρέασαν τον αγώνα αυτά τα κρατητήρια?
Αυτά τα κρατητήρια, αγαπητέ μου, ήταν το αμόνι όπου δοκιμάστηκε η αξία του ανθρώπου, όπως είπαμε και άλλοτε. Έχασαν την μάχη οι Άγγλοι. Οι Άγγλοι προσπάθησαν να συντρίψουν την ΕΟΚΑ με τα κρατητήρια και εδέχτηκαν μια από τις μεγαλύτερες ήττες της ιστορίας τους. Γιατί τελικά ενίκησαν η ψυχή του αγώνα, ενίκησαν η ΕΟΚΑ στα κρατητήρια.
Μάλιστα. Εδώ να μου επιτραπεί να κάνω ένα ερώτημα στον κύριο Φωτίου. Η απάντηση του οποίου οπωσδήποτε θα επιβεβαιώσει αυτό το οποίο είπε προηγουμένως κυρία Σπανέ. Είχαμε αναφερθεί, αν θυμάστε, σε προηγούμενη εκπομπή για την απόδραση του Γεώργιου Κάριου από τα κρατητήρια της Κοκκινοτριμηθειάς. Ενός ανθρώπου ο οποίος είχε ένα σωματικό πρόβλημα και για το οποίο κάθε άλλο παρά ενδείκνυτο να επιχειρήσει την απόδραση. Ο κύριος Φωτίου ήταν μαζί με τον Γεώργιο τον Κάριο. Θα ήθελα, κύριε Φωτίου, να μας θυμίσετε αυτή την απόδραση, γιατί έχει μεγάλη σημασία, αναφέροντας το πόσο επηρέασε τον αγώνα ο νόμος αυτός του 55 για την προσωποκράτηση χωρίς δίκη.
Ήταν η περίοδος που σκοτωθήκαν στο Λεοπέτριν οι 4. Με αξία αυτών ήταν και ο Ανδρέας ο Κάριος, αδελφός του αείμνηστου Γεωργίου Καρίου. Μετά το θάνατο του αδελφού του έγινε ένα πραγματικό θηρίο ο αείμνηστος Γεωργίος Κάριος.
Μας θυμίζετε και το πρόβλημα που είχε?
Το πόδι του το έναν δεν μπορούσε να το λυγίσει και το περπάτημα του ήταν κάπως παράξενο.
Δυσκολεύεται.
Αλλά ήταν πολύ γερός άνθρωπος. Σωματικά ήταν πολύ γερός, αλλά είχε αυτό το πρόβλημα με το πόδι του. Και μετά το θάνατο του αδερφού του, συνεχώς τις ώρες που μας είχαν έξω οι Εγγλέζοι, έθελε να περπατεί συνέχεια. Συνέχεια περπάταν και έτσι όπως ήταν με το πόδι του, με έντονο ρυθμό μάλιστα, και θυμάτουν αποσπάσματα από διάφορα διηγήματα που μιλούσαν για αγώνες. Και η φράση που επανέλαμβανε συνέχεια ήταν του Καζαντζάκη, ελευθερία και θάνατος. Και την επανέλαμβανε συνέχεια. Περπατούσαμε οι δυο μας για ώρες συνέχεια. Και μια των ημερών της περίοδου αυτής, περίπου αρχές Δεκεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου του 1958, καθούμαστε για να ξεκουραστούμε λίγο πάνω σε κάτι πέτρες και δίπλα μας ήταν μέρα μεσημέρι. Δίπλα μας σκάφτανε οι Εγγλέζοι για τις αποχετεύσεις των κρατηρίων. Ήταν η τελευταία παράγκα μας προς τα έξω και μέσα στη γωνιά μάλιστα. Και ενώ είχε Εγγλέζων από πάνω από τους εργάτες που εργαζούνταν με πιστόλες και διάφορα αυτά για να ανορίξουν το αυλάκι, και από πάνω μας ακριβώς είχε πύργο με άλλων Εγγλέζων, ως εκ θαύματος, χωρίς να μου πει τίποτε, το όνειρο του ήταν να δραπετεύσει μετά το θάνατο του αδερφού του. Και μπαίνει μέσα στο αυλάκι και ο Εγγλέζος ακριβώς που πάνω του, και ούτε τον είδε ούτε ο άλλος που ήταν πάνω στον πύργο, και πέρασε από τα, έξω από τα τέλεια και ανεμίχθηκε με τους υπόλοιπους εργάτες. Ήταν εκτός κρατητήρων πλέον. Αυτός ο οχετός οδήγαν εκτός των κρατητήριων. Φυσικά υπήρχε ακόμα ένα πρόβλημα, είχε ακόμα μια σειρά σειρματοπλέγματα και έπρεπε να πετύχει να βγει από τα δεύτερη σειρά σειρματοπλέγματο. Συνεργάστηκα εγώ μαζί με τον υπεύθυνο επιστάτη, ήταν Έλληνας, χωρίς να τον έξερα προηγουμένως, του έδωσα οδηγίες τι θα κάνει. Έπιασε μια κάρτα κάποιου, δεν ήταν ταυτότητες τότε οι εργάτες, κρατούσαν μια κάρτα, κρατήσαν έναν ο οποίος αν εθέλανε βγαίναν το μεσημέρι έξω για φαΐν, όσοι εθέλανε μέναν μέσα. Ήταν ευτύχημα, πιάσα μια κάρτα από έναν εργάτη, την έδωσαν του Μακαρίτη του Γεωργίου του Κάριου και φοβούμουν μήπως το δουν με τον τρόπο που υπερπάταν ότι θα προδοθεί από μόνος του, αλλά ο Θεός σε βοήθησε. Και τους έβαλα και πήγαν τέσσερις μαζί, να μην είναι μόνος του, και μέσα στη μέση και σιγά σιγά να παρπατούσει, για να μην τον καταλάβω. Και τα κατάφερε, έδωσε την κάρτα έξω και βγήκε έξω από τα κρατητήρια. Και μετά ενώθηκε με την περιοχή Αστρομερίτη και είχε το τέλος που είχε 28 Οκτωβρίου.
Εκτελέστηκε από τους Άγγλους στην περιοχή
της Αστρομερίτης.
Σκοτώθηκε
σε μάχη.
Μάλιστα. Είναι πραγματικά.
Ήταν πραγματικό θαύμα, διότι σας λέω ήταν δύο Έγγλεζοι, ένας από πάνω και ένας τέλεια μπροστά του, και στραβωθήκαν και έφυγε χωρίς να το καταλάβω. Ήταν τόσο έντονο το πάθος του να δραπετεύσει μετά το θάνατο του αδερφού του.
Και από την άλλη πλευρά όμως δείχνει πόσο πείσμα υπήρχε και πόση αυτοπεποίθηση μεταξύ των αγωνιστών, αλλά επίσης πόσο πίστευαν σε αυτόν τον αγώνα και στην ελευθερία αυτού του τόπου. Βέβαια μπορεί να μην κατάφερε να ζήσει πολύ έξω από τα κρατητήρια ο άμνηστος ο Γιώργος ο Κάριος, όμως κατάφερε τουλάχιστον να ελευθερωθεί από τα κρατητήρια και να πεθάνει σε μια ενέδρα η οποία, πάση περιπτώσει, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι ήταν μάχη πραγματική, αλλά έπεσε πραγματικά ηρωικά. Βέβαια, φέρνοντας στη μνήμη μας τέτοιες σκηνές, τέτοια γεγονότα, που ο αγώνας του 55-59 είναι πλήρης, πραγματικά σκεφτόμαστε πόσο λαμπρός ήταν αυτός ο αγώνας και πόσο όλοι οι αγωνιστές, οι οποίοι κατά πλειοψηφία, η συντριπτική πλειοψηφία ήταν νεαρά πρόσωπα, μαθητές, έφηβοι. Πόσο λειτουργήσε σωστά και πόσα ουσιαστικά διδάγματα έχουν αφήσει για μας σήμερα, για τη σημερινή νεολαία μας, και θα λέγαμε ότι άφησαν επίσης πρότυπα τα οποία χρειαζόμαστε στο σημερινό μας, στο σημερινό αγώνα που διεξάγουμε για επιβίωση αυτού του τόπου και ελευθερία φυσικά της κατεχόμενης γης μας.
Κάτι εντυπωσιακό, κύριε Κοτσάνη, το οποίο γίνεται στα κρατητήρια, είναι ότι έκαναν ολόκληρη προσπάθεια και επέμεναν οι αγωνιστές να τραπεδεύσουν. Δηλαδή ερχόταν μια εντολή να τραπεδεύσουν τρεις άνθρωποι. Όταν το μάθαιναν ο ένας με τον άλλον, δηλαδή ξεχώριζες τον καλόν άνθρωπο, τον καλόν αγωνιστή και έλεγε ο ένας τον άλλον αυτό γι' αυτό, βέβαια χωρίς να ξέρουν ημερομηνίες κλπ. Ήξεραν ότι γίνονται τραπεδεύσεις, όλοι προσπαθούσαν, δηλαδή αν ήταν δυνατόν να τραπεδεύσουν οι μισοί κρατούμενοι,
τραπέδευαν.
Και βέβαια γιατί ρωτάσω και λέει, μα γιατί προσπαθούν, γιατί θέλουν να βγουν έξω. Αφού ήταν βέβαιο ότι ένα μεγάλο μέρος θα κυνηγούνταν και θα σκοτώνονταν. Δηλαδή προσπαθούσαν να βγουν έξω για να σκοτωθούν για τον αγώνα. Σε τόσο ψηλό αγωνιστικό φρόνημα είχαν φτάσει οι νέοι τότε και μεγάλοι, τραπέδευσαν και αρκετά ηλικιωμένοι. Δηλαδή εδραπέδευαν προς το θάνατο να πολεμήσουν για την ελευθερία του τόπου τους.
Κοιτάξτε, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι όσοι αγωνίστηκαν την περίοδο εκείνη του 55-59 αγωνίστηκαν γιατί πίστευαν στον αγώνα. Και εγώ επαναλαμβάνω και πιστεύω ότι είναι, αυτό πλέον είναι αξίωμα. Το γεγονός ότι αυτός ο αγώνας στηρίχτηκε πάνω στην νεολαία, αυτό για μένα ήταν το μεγάλο θαύμα, πραγματικό θαύμα. Και ίσως να ήταν ένα από τα στοιχεία εκείνα που έδωσαν στον αγώνα του 55-59 ακόμη μεγαλύτερη έγκλη, γιατί ήταν αγώνας των νέων. Και ήταν μια αγνή νεολαία την εποχή εκείνη, απεδείχθηκε εκ των πραγμάτων, ήταν μια αγνή νεολαία, η οποία απέδειξε πραγματικά ότι το μόνο της μέλημα ήταν η ελευθερία αυτού του τόπου. Και ένα άλλο στοιχείο σοβαρό είναι το ότι δεν έμεινε εις τους νέους η αγωνιστική διάθεση και το αγωνιστικό φρόνημα. Το ίδιο αγωνιστικό φρόνημα είχαν και οι νεάνιδες τότε, και η κυρία Καριδά οπωσδήποτε μπορεί να μας δώσει πιο από τα στοιχεία από αυτή την αγωνιστικότητα των νεανίδων της εποχής εκείνης, μια και η ίδια σε μια ηλικία 15 χρόνων ήταν μέλος εκτελεστικού ομάδας η οποία ασχολείται με εκτελέσεις. Ναι, ομάδας. Λοιπόν, πώς εσείς κυρία Καριδά στην ηλικία των 15 χρόνων πρώτα απ' όλα αποτολμούσατε να κάνετε εκτελέσεις? Τι ήταν εκείνο το οποίο σας δημιούργησε αυτή την υποδομή σε αυτή την ηλικία, την τρυφερή ηλικία, να στέκεστε απέναντι από έναν αποικιοκράτη και να τον εκτελείτε ή ένα προδότη ή.
Θα ήθελα να διευκρινίσω ότι βασικά εγώ δεν εκτελούσα. Εγώ βοηθούσα τους εκτελεστές.
Συμμετείχατε όμως στην εκτέλεση.
Ναι, κρατούσε τα όπλα και τους θα έδινε την τελευταία.
Θέτω λίγο διαφορετικά το ερώτημα.
Ναι.
Να οπλοφορείτε, διότι από ό,τι θυμάμαι από άλλες, ναι, από άλλες συνεντεύξεις που έχω πάρει κλπ. Εσείς οι γυναίκες τουλάχιστον είχατε διαμορφώσει την εποχή εκείνη το εσωτερικό του φορέματος που φορούσατε σε καθαρή οπλαποθήκη και μεταφέρατε τα όπλα. Και αυτό και μόνο είναι ενδεικτικό ενός, αν θέλετε, τολμηρού εγχειρήματος ή, γιατί όχι, ηρωικού στοιχείου μέσα στα πλαίσια ενός αγώνα.
Κύριε Κοτσόνη, πρέπει να ξέρετε ότι εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν μικροί μαθητές, ήταν μεγάλοι μαθητές. Αυτά τα παιδιά τα 15, 14, 16 ήταν μεγάλα στο μυαλό. Όσον αφορούσε την πατρίδα, όλοι είμαστε μεγάλοι. Εμείς μεγαλώσαμε με μόνη σκέψη να ελευθερώσουμε την Κύπρο.
Μάλιστα.
Και από το σχολείο είχαμε τα διδάγματα και από το σπίτι μας. Και όταν ακόμη πήγαινε στα κρατήρια, στις φυλακές, και εκεί ενεργούσαμε ως ένα σύνολο. Πώς να βοηθήσουμε τον αγώνα. Βεβαίως διαβάζαμε, μορφωνούμαστε τα διάφορα βιβλία και συγκεκριμένα οι καθηγητές έφερναν, τουλάχιστον σε μένα, όλη την ύλη του σχολείου.
Στις φυλακές.
Στις φυλακές, ναι. Και μορφωθήκαμε εκεί. Άλλες δραστηριότητες, αν θέλετε να σας μιλήσω για τις φυλακές.
Ναι, μέσα στις φυλακές πώς περνούσατε εκείνες τις ατέλειωτες ώρες, μέρες.
Διαβάζοντας, ζωγραφίζοντας. Θυμάμαι είχαμε για κελί. Είχαμε εκκλησία, ένα κελί. Είχαμε ένα τραπέζι για τράπεζα και ερχόταν ο Πάτερ Ανδρέας και μας έκανε...
Παπα Ανδρέας Γιακουμή, από το Στρόβολο.
Είναι από το Στρόβολο. Μάλιστα. Μας έκανε εκκλησιασμό κάθε Κυριακή. Θυμάμαι ότι είχα ζωγραφίσει, ίχνογραφίσει. Από μικρή φωτογραφία του Χριστού, το Άγιο Δισκοπότηρο. Και τα είχαμε βάζει γύρω από το στίχους του κελιού για να δείχνουμε
Μάλιστα.
κάποια εικόνα εκκλησίας εκεί. Εορτάζαμε, θυμάμαι έναν εορτασμό πολύ συγκινητικό, την Αγία Παρασκευή, το επιτάφιο, το φωμό που είχαμε κάνει. Την ανταρσία που είχαμε κάνει στις φυλακές, διότι μας είχαν πάρει το κελί αυτής της εκκλησίας για να βάλουν μία τσιγκάνα μέσα, γιατί μας είχαν φέρει και εκτός πολιτικών.
Καταδίκους από ποινικά.
Ναι, από ποινικά.
Μάλιστα.
Και αντιδράσαμε έντονα, είχαμε κάνει απεργία ποινής και γενικά άλλον έναν βασικό πραγματικά επεισόδιο που συνέβη και όταν εκτελέσαν τον τελευταίο μας ήρωα, τον Ευαγόρο Μπαλκαρίδη, ήταν πολύ συγκινητική εκείνη η βραδιά και αξέχαστη, δεν είχαμε κοιμηθεί καθόλου, όπως όλη η φυλακή, διότι το compound το δικό μας ήταν ακριβώς δίπλα από τον αγχώνη. Και Μάλιστα. σχεδόν είχαμε παρακολουθήσει όλη τη διαδικασία. Συνοπτικά,
είναι γεγονός ότι, είναι γεγονός ότι ακούγοντας κάποιον αγωνιστή, κάποια αγωνίστρια να διηγείται στοιχεία περιστατικά της εποχής εκείνης, αυτός παρακολουθεί στο τέλος, τον συνεπέρνει ο λόγος και ποτέ του δεν κοιτάζει το ρολόι. Όμως εμείς δυστυχώς είμαστε υποχρεωμένοι να κοιτάξουμε και το ρολόι, γιατί οι δείχτες προχωρούν και η ώρα που έχουμε στη διάθεσή μας ολοκληρώνεται, χωρίς να ολοκληρώνεται φυσικά και η αφήγηση. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη συμμετοχή σας στο σημερινό πρόγραμμα, υπενθυμίζοντας και πάλι στους ακροατές μας ότι η αυριανή ημέρα είναι η 400η επέτειος της θέσπισης του νόμου για προσωποκράτηση χωρίς δίκη από την τότε απικιακή κυβέρνηση της Κύπρου. Αυτά λοιπόν για σήμερα, αγαπητοί ακροατές. Γεια σας.
Ήταν η εκπομπή «Το έπος της Σιώκα». Την εκπομπή ετοιμάζει και παρουσιάζει ο Άγγελος Κοτσόνης.